9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Danas počinje Bitev, Beogradski internacionalni teatarski festival, 50. po redu, jedan od nekolicine najstarijih, najvažnijih, najuglednijih i retkih u porodici velikih svetskih pozorišnih festivala. Radio Televizija Srbije priključila se obeležavanju ovog velikog jubileja. 50-godišnja istorija festivala biće predstavljena izložbom Bitev na RTS-u, autorke Bojane Andrić, koja će danas biti otvorena u holu zgrade naše televizije, uz brojne emisije na našim programima. I emisija Nevidljivi ljudi ove subote će na neki način biti posvećena Bitevu. Naš gost danas je Petar Marić, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda, jedini čovek koji je svojim profesionalnim angažmanom oblikovao svaki do sada održani festival Bitev. Gospodine Mariću, dobar dan, dobrodošli sa ove strane sa stakla, pred mikrofone koji su bili glavno oruđe vašem profesionalnom radu.
Da, ali smo bili uvek iza mikrofona, ne ispred mikrofona da pričamo.
Tako je. Da kažemo našim slušaocima, najpre da ih do kraja današnje emisije svakako očekuju i dve naše redovne rubrike. Reč radio kritičara, u kojoj će čuti izbor doktora Raška Jovanovića iz emisija sa naših talasa tokom prethodnih 7 dana, kao i kutija za pamćenje, a i ona je danas u znaku Bitefa. Naime, čućete odlomke razgovora vođenog u emisiji Gost drugog programa pre 25 godina, a tada je gost Miloša Jeftića bio spiritus movens Bitefa Jovan Ćirilova. Sa vama smo, dakle, sve do 9 sati i 55 minuta. Dakle, u studiju Radio Beograda 2 je Petar Marić. Govorit ćemo danas o izazovima u oblasti dizajna scenskog zvuka, u različitim prostorima i ambijentima u kojima su održavane predstave na Bitefu, o snimanju festivalskih okruglih stolova, o tonskim vođenjima predstava, o iskustvima i anegdotama sa gostujućim dizajnerima zvuka, inostranih pozorišnih trupa. Čućete, razume se, i delić radijskog opusa Petra Marića, koji obuhvata, da kažemo i to na samom početku, preko 600 radiodrama, a neki od njih ovenčane su i najznačajnijim domaćim i međunarodnim priznanjima na festivalima zvuka. Gospodine Mariću, u vašoj radijskoj biografiji piše da ste u Radio Beograd došli 1961. godine. A kada ste počeli da se bavite zvukom na sceni?
U ateljevu sam počeo da radim 62. godine. Desilo se tako da je jedan kolega koji je već radio u ateljevu kao ton majstor, da mu je trebala pomoć, onda sam ja njemu pomagao, pa smo radili malo uporedno i onda sam ja preuzeo sledećih 30 godina atelje, pa sam onda prešao u Bitev teatar, pa sam onda osnivao Kult teatar, pa sam došao do ovaj. Sa razvojem scenskog zvuka došli smo da osnujemo katedru na Fakultetu dramskih umetnosti, pa sam tu predavao dizajn scenskog zvuka.
Pričat ćemo i o tome, a tada u tom prvo vreme atelje 212, ako se ne varam, bio u zgradi Borbe još uvijek.
Da, da, da. I zato se zove 212, jer je bio 212 pletenih fotelja u sali. Nije moglo da stane više ni jedna.
A kako se sećate prvog Bitefa? To je bilo 1967.
Pa pravo da vam kažem, i ne sećam se kako je krenulo. Zato što ja sam iz vojske došao 67. u martu i onda odmah sam se uključio u Atelje 212 koji je bio jedini i glavni organizator Bitefa.
Da.
Znači nije bilo pomoći ni od koga, nego Mira Trajilović i Čirilov su to na grbači vukli i izgurali su ga. I onda, znate, to pozorište stalno neka, mi na gostovanja dolazi ovako i mi smo svi ovako koji smo radili, a pogotovo mi honorarci, mislili smo da eto, to je nama normalna tezga.
I šta ste tačno radili? Šta je, dakle, bilo vaše zaduženje?
Pa sad za prvih nekoliko bitefa sve smo radili. Sve se dešavalo u organizaciji atelje je već prešao u novu zgradu onda. Mm-hmm. Imao je nešto vrlo, vrlo skromno od tehnike, mada je sve bilo u Beogradu onda u pozorištima više nego skromno. A i trupe koje su nam dolazile gostujuće bile su isto skromne. Praktično nije bilo ni jedno, prve godine ni jedno pozorište, koliko se sećam da je bilo ono oficijalno državno pozorište. To su bile zapravo trupe koje su se bavile tim takozvanim eksperimentalnim
izrazom. Da. I Atelje 212 jeste bio stožer eksperimentalnih.
Jeste, Atelje 212 je i osnovan tako da bude. Ja ne znam, recimo, kad je počeo prvi bitev, da li je uopšte imao jednog glumca na plati. Znači, za sve projekte, ono što se sada teži, što se govori, angažovat ćemo glumce prema potrebama, prema predstavima, Atelje je već tako počeo, pa je posle počeo da zapošljava jednog, pa je napravio svoju
infrastrukturu. Već nakon drugog bitefa, čini mi se, došla je i beogradska premijera mjuzikla Kosa u Atelje u 212, treća u svetu, odmah nakon brodvejske i londonske. I kada već govorimo o bitefu, upravo je jedan od njegovih osnivača Mira Trajlović uz Zorana Ratkovića glavni krivac za dolazak Kose u Beograd, odnosno za ovakvu ranu premijeru Kose u Beogradu. Vi ste radili...
Upravo Mira Trajlović je tako je pre svega dobila pravo da izvede predstavu. Da.
Vi ste radili dizajn zvuka i Kose, ne sami. Ko je još radio sa vama?
Pa radio je Zoran Stamenković i ja smo u početku radili. Pa posle, pošto je trajalo, onda je zaposlili su još jednog dizajnera, Đuru Sanadera, isto je odličan, nažalost, pokojni.
Da, i on je kasnije bio predavač na fakultetu dramskih umetnosti.
Pa on je bio jedan od osnivača i, nažalost, nije doživeo ni jedno predavanje svog predmeta Durati. Jer on je posle dve godine osnivanja katedre, na trećoj, četvrtoj godini je bio dizajn zvuka, bilo je bombardovanje, imao je šokove, traume i on je od infarkta preminuo. I onda sam ja preuzeo taj predmet.
Da, govorit ćemo i o tom odnosu sa studentima, ali pre toga, kada već govorimo o Kosi, kažu da su pripreme za nju trajale 8 meseci. Kako je vas lično uspomene vezuju za beogradsku premijeru Kose?
Prvi put kad sam doživeo da radimo živu muziku na sceni, to je bio ansambl, mislim, Saša Radović je sa svojim ansamblom bio i bili su živi glumci. I sad je sve bilo mukotrpno, sem profesionalaca ovih. I Prele, koji je bio igra jedna od glavnih uloga Prelevića, on je isto je bio mladi amater. Onda je bio Dragan Nikolić, pa je bio Miša Janketić, koji neki od njih nisu imali sluha uopšte, pa smo se šalili, kaže, vidi ovaj što se više dere, misli da lepše peva. A onda morali smo da izvedemo, kako, nije bilo bežičnih mikrofona, nije bilo bubica, nije bilo ničega. Jedino što su opet uspeli samo za tu predstavu da urade, da nabave neki Binsonov komplet, i to je neko italijansko ozvučenje sa jedno 6 zvučnika i miksetom i nekim ehom, ovim reverbom koji je bio, već kad je došao kod nas, neka istorija, nije bio ni elektronski, ni analogni, bila je neka čelična ploča koja je s jedne strane se nešto snimalo, pa onda sa te ploče se reprodukovalo, pa tako. Zapravo bio neki zvuk za ostatku, tako znam, delayu.
Dakle, bilo je tehnički vrlo izazovno raditi Kosu sa tom
opremom. Pa mi smo učili u stvari. Niko, ja mislim da se nije tako sa ozvučenjem do sad, do onda ništa nije radilo tako. Onda imali smo problema sa mikrofonima. Nema bežičnih mikrofona, gajtani smetaju, stativi smetaju, onda smo stavili na cugove mikrofone, pa kad treba dekorateri spuste cugo, on uhvati mikrofon, pa otpeva, zve pa ga pusti, a mikrofon samo odleti pod u nebo.
Da. Evo, pa ilustracija radi da čujemo onda jednu numeru iz mjuzikla Kosa u Nevidljivim ljudima. Danas u izboru naše Ivane Đorđević čućemo jedinstvenog Dušana Prelevića. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, naš gost je Petar Marić, ton majstor, a neposredni povod je početak jubilarnog 50. pozorišnog festivala Bitev. Gospodine Mariću, na kojoj liniji su se sve kretala vaša zaduženja na Bitevu kasnije tokom decenija?
Posle tih prvih godina kad smo sve radili sa Bitevovom tehnikom i eventualnim nekim iznajmljivanjem malim od ljudi koji su imali, bile su uglavnom prvi godine izvođenje predstava. Znate, dođe vam trupa, nema ton majstora, nema majstora svetla, nema dekoratere.
Tako da su praktično domaćina uzimali...
Pa, da, sve se to, to se onda radilo ovde po 15-20 dana, mama tu je 15 dana bila, oni nisu bili pozorište, oni su bili komuna. Oni su i u Americi živjeli zajedno, spavali u nekim prostorima zajedno. Nemaju svoju salu, nego koju salu iznajme, koju dobiju tamo, tamo se igra predstava. To su bili tako, kad su dolazili te grupe sa zapada, neformalne grupe. Međutim, dolazili su i prava pozorišta. Recimo, kad su došli Rusi, oni su došli kompletni. Rumuni kompletni, njih nismo voleli, moram da priznam da su im predstave trajali uvek po 4-4,5 sata.
Sad, dobro, eksperimentalno je pozorište.
Ne, oni nisu, oni su radili...
Imali konvencionalnije predstave?
Oni su radili konvencionalne predstave, ali su tražili nešto novo. Znate, oni su radili ruske klasike, radili su i Šekspira su radili Rumuni. Sve to bilo ovaj... I klasično pozorište i eksperiment. Mislim, sada se to mnogo više radi da uvek, recimo, reditelj traži nešto što niko do sad nije našao.
I koliko ste vi imali iznenađenja u svemu tome? Recimo, kada dobijete da sami vodite tonski neku predstavu, kako te pripreme funkcionišu, koliko vi imate razgovora sa rediteljem pre toga, kako sve treba da funkcioniš?
Evo da vam kažem, uvek smo imali nekog organizatora, nešto. Ali imamo, recimo, ja sam volao da radim sam. Znači, niko da me ništa ne...
Da nemate asistenta za...
Da, nikako, ono, dešavalo se, recimo, radim baletsku predstavu, znate. Francuzi su radili tu, i zapravo nije ni balet, nego moderan ples. I sad tu nemam ja okosnice oko teksta, da imam šlagvorte, da imam da mizansen, nego to mora da se zna na pamet. A onda mora da vas njihov organizator dođe, pa me lupi po ramenu, pusti, po drugom ramenu koči, po glavi utiša i tako to, tako da je ovaj... Da se uvek tu malo možda i kasnilo, tu su bili problemi. Nama je dosta bilo, 3-4 probe da imamo u to vreme i mi smo onda radimo predstavu kao svaku predstavu koju kod nas radimo. I naravno iznenađenja nikad nije bilo. Jer iznenađenje je jedino kad kiksnemo. Da. Čak je bilo ono što kaže, ako kiksneš pa se ti nerviraš, oznoviš se, kad dođe ovaj... direktor, to je kasnije bilo, kaže čuti otkud publika zna da je
to kiks.
Da je kiks, je tako?
Ono što je vrlo važno kada govorimo o Bitefu je to da je on udržavan u najrazličitijim prostorima i ambijentima, od onih teatarskih, Atelje 212, Narodno pozorište Jugoslovensko-Dramsko, preko Donjeg grada, Barutane, pa sve do fabrika i crkva.
Ma bilo je fabrika, bilo je crkva, recimo ovo sadašnji Bitef teatar. To je bila crkva koja je bila skroz zapuštena. Da ne verujete, tu su 20 kamiona džubreta odneli da bi napravili tamo mesto za odigravanje Bitefove predstave.
Da li je moguće u tim prostorima, recimo u napuštenoj fabrici, dosledno pratiti zamisao reditelja kada je reč o scenskom zvuku?
To je uvek i kompromis u pitanju. A kažem vam, te početne vremena su bila... vrlo skromna i tehnički skromna. Nama je bilo važno da mi pustimo na vreme i da napravimo neku atmosferu, a da što se tiče nekog kvaliteta, u današnjem smislu nije bilo govora. Vi nećete verovati, kad je Atelje bio u borbi, mi smo imali pojačalo i dva zvučnika u jednoj putnoj torbi. Znači, ne velika, nego
to je bila
obična
oprema,
putna
da.
Torba. To je bila... zvučnici su bili kao poklopac, oni se stavili sa strane, one pojačalo je neko rizovo bilo na one na potenciometre, TK 35 Grundig, to je ordinarni kućni magnetofon. Da. A posle smo došli do ovih, do Revoxa, do Studera, do Ampexa, do raznih magnetofona, posle velike adaptacije i rekonstrukcije Bitefa. To je bilo 20-25 godina od useljenja Bitefa u novu zgradu.
U novu zgradu, da. Bili ste na Bitefu praktično u ulozi domaćina tehnikama svih gostujućih predstava. Pojasnite nam taj posao malo. Šta se dešava kada scenski dizajner zvuka, recimo, iz Nemačke, Francuske, Britanije, koji radi na jednim uređajima i u jednom prostoru, dođe na Bitef na potpuno druge uređaje i u potpuno drugi prostor?
Mi se trudimo da ih zadovoljimo. I opet je ta stvar što te grupe, trupe koje su dolazile, nisu imali svoje dvorane. Oni su najmili i radili su na uređajima koje su imali tamo.
Da li su nosili tehniku sa sobom često?
Nešto sitno smo, kad nismo mogli da nabavimo, ovde tražili. Onda oni, recimo, jedno dva meseca pre početka Bitefa pošalju takozvanu rider listu. Znači, za elektriku, za osvetljenje treba to, za ton treba to, zvučnika tih, mikrofona tih, mikser to kapaciteta i sve to. I sad smo mi trudili se da nađemo. Što smo mogli da nađemo, našli smo što nismo mogli, kazali smo da donesu, a to su recimo neki specijalni mikrofoni, recimo jednom su tražili mikrofon koji se kao tačka zalepi na čelo. Mi u to vreme, to su bilo vreme onih sankcija kad nismo mogli da ni da pozajmimo ni da kupimo.
Prve polovine 90-ih.
A nismo ih ni videli, pravo da vam kažem. Samo smo znali da postoje, znam. A onda, pošto nismo uvek mogli da nabavimo baš ono što su tražili, a mi ipak u nešto se razumemo, pa kažemo da ovakav mikrofon, ovaj Sennheiser 441, slušalci neće videti, pred nama je taj mikrofon, on ima svoje ekvivalente u drugim, od drugih fabrika, od drugih proizvođača. Pa smo im onda ponudili to, pa smo onda napravili taj kompromis i nije bilo nikad ovaj problema. Da. Jedan jedini problem je bio kad su opet neki Francuzi bili u Narodnom pozorištu, bili su mnogo zahtjevni. Jer ono što se obično ne radi u pozorištu, pogotovo u Narodnom koje je bilo renovirano, napravljena super kabina sa dobrom tehnikom, i odvojeno od dvorane staklenim kao staklenim zidom, staklenim prozorom. Onda su oni čak, pošto je ovaj želeo da bude praktično u sali, da čuje prirodan zvuk ne iz zvučnika, skinuli su mu i stakla ta. To je rizično i da ga skinu i da postave. Onda čovjek nije bio zadovoljan, onda je tražio da siđe u salu ispred toga, pa je tražio mikser, neku Yamahu određenog tipa, pa smo mu nabavili, otvorilo se predstavništvo Yamahe ovde, pa smo pozajmili. I desilo se da on nije, pošto je to digitalni uređaj, on nije znao da ga setuje. Mm-hmm.
Da podesi parametre.
Nije znao da podesi da ono sve kako treba, kako mu je bilo tamo, što mu je radio onaj tonski tehničar domaćin. Mi smo radili sve zajedno, opet da kažem, tonski tehničar. Postoje dizajn zvuka, postoje tonski tehničar i postoji inženjer tona. Znači, inženjer sistema, koji ne vodi predstavu, ali pobrine se o tehnici. Oni su sve to imali, a mi smo imali samo, recimo, atelje, samo mene. Narodno pozorište je dvojice, ali imaju dve scene. I tako je bilo. Onda smo mislili, tako smo se snalazili, ali smo njega ipak vratili u kabinu.
Da. I što je najvažnije, publika je na kraju ipak bila zadovoljna i dobila odgovarajući.
Ne, publika je uvek zadovoljna. Opet se vratimo na ono i to i kad dođe do neke greške, publika i ne zna da li je to nama. Da, često se radi i na nekim izobličenjima, distorzijama u zvuku i što ja znam da pojača dramsku radnju. Izgleda da smo to hteli.
Mm-hmm, da.
Ali to je bilo vrlo, vrlo retko i što se tiče bitefa nije bilo tih problema. Da.
Tehnika je u međuvremenu od prvog bitefa do danas mnogo napredovala. Koliko je danas drugačije i da li je uopšte lakše raditi dizajn scenskog zvuka?
Znate, koliko smo mi napredovali sad? Sad svako pozorište je dosta dobro opremljeno, znate.
Uglavnom imaju kabine za...
Da, imaju kabine. Da ne pričamo kako je bilo i na novoj sceni ateljeja, da smo čučali na galeriji na ovako sagnuti sa jednim tim magnetofonom što smo radili, ali posle je napravljena luksuzna kabina sa 24-kanalnim magnetofonom, sa sposobnosti da se snima i muzika i predstave i samo muzika da se snima. Da. Nama koji ih dočekujemo ovde. Zašto je lakše? Zato što mi sad ne radimo. Mi smo sad dužni da izigravamo ulogu onog tonskog tehničara. Znači da im obezbedimo sredstva,
opremu
za izvođenje predstava. A što je još najlepše, što je sve komplikovanije i što mi više imamo, a oni više donose. Sad kad dođe nemačka predstava, ona donese kao televizijska tonska kola.
Da. Radit ćete i 50. bitev?
Radit ću bitev. Pa to znate, ja sad zadnjih 20 godina radim samo okrugle stolove. Na prvim bitevima sam radio i okrugle stolove i radili smo predstave, pa sam onda jedan period bio kad sam bio zapravo sa tehničkim direktorom festivala, jedan od konsultanata koji je nabavljao tu opremu i po rider listama zadovoljavao celu stvar.
Kasnije ste svoje znanja u oblasti dizajna zvuka, scenskog zvuka prenosili, kao što smo rekli, studentima na Fakultetu dramskih umetnosti, na katedri za snimanje i dizajn zvuka. Kako biste definisali, gospodine Mariću, osnovnu razliku u radu na dizajnu zvuka u dva medija, pozorištu i radiju, onoga gde bi zvuk trebalo da bude kompatibilan sa slikom i onoga u kome bi tu sliku trebalo domaštati?
Da, to je bitna razlika. Ja recimo, kad sam radio i kad sam snimao radio drame tu, nikad, zapravo ne mogu da kažem nikad, retko je to bio čist onaj zvuk, retko je bila to kompozicija, retko, to je uvek bilo malo to što bi reklo uvrnute, malo dorađeno. A ja kad god sam recimo snimao, pa snimim jednu scenu u radiodrami da proverim kako, ja sam nju slušao žmureći, naslonim se na laktove i žmurim da dobijem sliku. A kod pozorišta već imamo sliku, kao realizatori mi ne domišljamo mnogo, mi samo možemo da damo predloge, ili mi imamo kompozitora, pa imamo ovoga, pa imamo onoga, mi više radimo na sistemu i na samim odnosima u predstavi. E sad kad smo došli do fakulteta, onda smo pokušali da nadoknadimo ono što nama falilo. Jer mi smo došli uglavnom svi iz tehničke strukture, iz tehničkih škola, i osetili smo mi još ovdje i u radiju dok smo bili davno i pokušavali smo davno da nešto uradimo na fakultetu i uvijek smo imali tu neke probleme između umetnosti i tehnike. Elektrotehnički fakultet imao neke svoje zahteve, akademija je bila, FDU je svoje zahteve imao, tako da da se nije znalo koji je to fakultet. Gde ćemo mi, da li ćemo tehničke predmete da slušamo tamo, da li ćemo ove ovom. Mm-hmm. Mislim, to ima neke ljudi, ako u radiju pričamo da moramo da spomenemo te naše takozvane pionire koji su bili genijalci u stvari. Znači, mi smo već imali neke i nagrade njihove i sve kad smo da nasledimo, da nastavimo njihov posao. Pa Loska Mitrović, pa je bio Duško Pavlović, pa Marijan Radović Škavala, jedan od najboljih snimatelja koji je imao pilotsku školu.
Evo da čujemo samo delić onoga kako ste radili za radio. Za dokumentarno ostvarenje Mislio sam da se ruše brda Zvonimira Kostića i Nade Bjelogrlić, koja potpisuje i režiju, dobili ste 1979. godine i najprestižniju nagradu u oblasti radiofonskog stvaralaštva pri Italija. Da čujemo kraći odlomak iz ovog ostvarenja.
I u jednom momentu sam osetio da mi se stolica klima levo desno jedno 3-4 puta. A pogledam slučajno u luster i vidim luster se klati. Onda mi je bilo jasno da se radi o nekom zemljotresu, a gde je, ne znam. Na određenoj frekvenciji koju svi amateri naši znaju, uključio sam stanicu i nije trebalo ni 5 minuta, mi smo već uspostavili vezu jedan s drugim.
Čuli ste fragment iz dokumentarne radiodrame Mislio sam da se ruše brda, Nade Bjelogrlić i Zvonimira Kostića. Ovo delo nagrađeno na festivalu Pri Italija, kao ton majstori potpisuju naš gost Petar Marić i Aleksandar Vitorović.
Da.
Gospodine Mariću, sećate li se prve radiodrame koju ste snimili?
Da, nju se sećam i recimo par puta sam je spomenuo da je da mi je to najmiliji rad. I već kad je autor te drame umro, njegova supruga bila neizmerno sretna što sam ja izabrao i nju su emitovali posle dugo godina. To je bila drama, zvala se Osmeh Mari Luize od Stanislava Bajića, profesora Stanislava Bajića. Kako sam došao do tog posla? Jer ovde u radiju posle 9 meseci staža niko nije snimao dramu još.
Bili ste pod nečijim mentorstvom tada?
Bio sam asistent. Asistent u dramskoj grupi, snimatelj. Znači, sve ove tonmajstore koje sam spomenuo, sa njima sam radio i krao koliko sam mogu, to nije bilo neko nekih škola, ničega, nego ono gleda šta radi, pa pokušaš, pa onda sa drugim asistentom, čak smo ostali posle posla, neko Zoran Rambosek je bio, da sami vršimo neke sinhronizacije, nešto što smo mislili da da to tako treba. Pa smo naučili.
80 radiodrama za decu, preko 520 za odrasle. Samo u okviru dramskog programa, dakle ne govorimo o zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa za koji ste radili. Bilo je tu i eksperimenata u oblasti zvuka, svakako. Takve su i dela iz serije Radionice zvuka, recimo i Olge Brajević i tako dalje. Ali vama jedna od najdražih drama je drama Stojana Srdića, Magla. Zašto?
Prvo, animirao nas je i sam Stojan Srdić. On je iz tih krajeva. Mi smo tamo išli čak da snimamo fenomenalne efekte. To je ono Bugojno, Kupres. Znate, kad odete u sred zime u selo koje se zove Zlokuće, možete misliti kako je, zašto se zove to selo tako. I tu smo snimili fenomenalne efekte gde smo ušli u selo i proveli ceo jedan dan oko toga. Tu smo imali gomilu tih i životinje i ovaca i krava i ambijenata i govora tog naroda iz tog kraja koji su dočaravali hajku na vukove. I jedini je tu problem bio da zvučno doživimo tu
maglu.
Onda sam ja pomoću štapa i kanapa uspeo da napravim taj neki infrazvuk koji vam iz stomaka se izvlači kad ga slušate. Tako da je to bilo najvažnije od svega u toj, što se tiče mog posla. Znate.
Da, i za tu emisiju ste dobili, ona je inače nagrađena sa čak 14 nagrada, što je rekord na festivalu Jugoslovenskog radija, od toga ste tri dobili upravo vi, tri specijalne nagrade.
Da, to je bila, mi smo imali naš festival u Novom Sadu snimateljski, pa smo imali radijski festival na Ohridu, pa išla na međunarodno takmičenje. To, i ne sećam se koliko, sećam se najviše tog Ohrida i Novog Sada. A sjećam se Novog Sada zato što je, dok je trajao taj festival, sad je već jedno vreme nije trajao zbog raspada ove zemlje, sad postaje dvogodišnji festival. Još ta ocena nije dosegnuta. A ocenjuju ton majstori, znači nije bilo nešto subjektivno ocenjivanje, pa utisak, pa imamo one parametre za ocenjivanje, tehničke parametre, pa kreativne parametre, pa iz toga kad se zaberu ocenu, to je bilo negde skoro čista petica. Toga se dobro sećam.
Gospodine Mariću, hvala vam na ovom razgovoru i srećen rad i na jubilarnom 50. bitevu.
Dobro. Hvala i vama što ste me pozvali.
Naš gost bio je Petar Marić, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda, koji je tonski uobličio preko 600 radiodrama, a kao scenski dizajner, zvuka ili tonski snimatelj radio na 49 do sada održanih bitefa. 50. jubilarni bitev počinje večeras, a ovaj razgovor sa Petrom Marićem zaokružujemo odlomkom iz spomenute radiodramske emisije Magla Stojana Srdića. Ton majstor, naš gost Petar Marić, za ovu dramu koju je rediteljski uobličio Miroslav Jokić, proglašen je najuspešnijim snimateljem zvuka i dobio još dve specijalne nagrade na Jugoslovenskom festivalu radiodrame 1985. godine. Slušamo odlomak iz emisije Magla.
Baca je već jedno oči. Igodna more proći dok ne si ti smisliš štaš bacit.
A srp se malo jeboga ti. Lako je igrati s punim kartama. Ti da imaš ovo što ja bacio bi.
Čuješ? Ko da neko pjeva?
A?
Mo, ko da neko pjeva, oslušni da je malo.
Čekaj, Bolan Kastić.
Čuješ sad, a?
A je. Baš neko pjeva. Mo, kol to sada je upo dana, pjevaća će i ono tamo nije.
Ne bi ti znao reći. Šta misliš, ko to more biti, a?
Ne znam.
Jer brtu je po ovoj magluštini sada je odati još i pjevati.
Ma more biti da su karini klapci. Oni se vala ni crnog đavla ne boje.
Imaš pravo. Magle, brte, magle, nje se treba bojati.
A šta im more biti? Ništa, ama baš ništa.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Sledi rubrika Reč radio kritičara, izbor doktora Raška Jovanovića sa naših talasa iz prethodnih 7 dana.
U redovnoj emisiji Konanima na drugom programu Radio Beograda u subotu 24. septembra razgovaralo se o Miroslavu Čangaloviću, dugogodišnjem prvaku opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Gošća emisije, koju znalački uređuje i vodi Vladislava Vukolić, bila je Mirjana Čangalović, profesorka univerziteta u Beogradu, kćerka našeg poznatog umetnika. Miroslav Čangalović nesumnjivo je jedan od najvećih vokalnih umetnika u istoriji srpske muzičke kulture. Svoje osnovne umetničke kvalitete, vanrednu muzikalnost, sonoran i obao bas širokog registra i nesvakidašnje lepog plemenitog tembra, kao i veliki glumački talenat, Čangalović je utkao u svoj umetnički izraz, kako na operskoj sceni, tako i na koncertnom podijumu. On je jedan od najzaslužnijih protagonista za međunarodnu afirmaciju Beogradske opere, do koje je došlo tokom 2,5 decenije, počev od 1957. godine u razdoblju koje se ne bez razloga naziva njenom zlatnom erom. Pored toga, Miroslav Čangalović jedan je od malobrojnih srpskih umetnika koji je samostalno gostovao na najuglednijim operskim scenama sveta i pobrao aplauze i ovacije oduševljene publike uz najpovoljnije ocene uglednih muzičkih kritičara. Pritom ostao je tokom čitave karijere veran svoje matičnoj kući. Naporedo sa nastupima na operskoj sceni, Čangalović je tokom čitave karijere nastupao i na koncertnom podijumu, interpretirajući domaći i strani repertoar. Često je pevao solo pesme Stevana Mokranjca, Jakova Gotovca, Marka Tajčevića i Dušana Trbojevića, kao i simfonijske cikluse Lisije žuti i Na liparu Stanojla Rajičića, Neznanka Oskara Danona, Krug nežnosti Dragutina Čolića, Na moru Krešimira Baranovića, Plameni vjetar Aleksandra Obradovića i druge, kao i mnoge solo pesme savremenih domaćih kompozitora. Posebno je negovao ruski lid, osobito pesme Musorgskog, Čajkovskog, Dargomišskog, Rahmaninova i drugih. Na sceni Beogradske opere otpevao je više od 70 uloga, pored ostalih Nikitića, Pristava, Pimena i Borisa Godunova u Borisu Godunovu i Dosifeja u Hovanšini Modesta Musorgskog, Don Kihota u operi Žila Masnea, Ivana Susanjina u operi Mihajla Ivanovića Glinke, Ivana Groznog u operi Rimsko-Korsakova, Galitskog i Končaka u Knezu Igoru Aleksandra Borodina itd. Bio je Mefisto u Faustu Charlesa Gounoda, a u domaćem repertoaru nastupao je u operama Petra Konjovića, u Koštani, najpre kao policaja i ciganski kmet, potom kao Mitke, zatim u Seljacima kao Marinko i najzad kao Ivo Crnojević u Knezu od Zete. U Simonidi Stanojla Rajičića pevao je kralja Milutina, dok je u Ćelekuli Dušana Radića bio Crni Đorđe, a u Smrti Stefana Dečanskog Enrika Josifa pevao je naslovnu ulogu. U emisiji koju sam sa velikim zanimanjem slušao, Mirjana Čangalović, sećajući se svoga oca, govorila je o njegovim premijerama i o mnogobrojnim gostovanjima u zemlji i inostranstvu, o velikim ulogama što ih je studiozno pripremao da bi ih nadahnuto pevao, napose o ulozi Borisa Godunova, u kojoj je pored muzičkog ispoljio i veliko glumačko umeće, naročito u sceni umiranja Godunova, koju smo ovom prilikom i čuli. Tu ulogu Čangalović je interpretirao više od 350 puta. U emisiji koju je Vladislava Vukolić umešno vodila, pored ostalog čuli smo Čangalovića kako peva pesmu Le Medim Stevana Mokranjca, zatim scenu iz Masneovog Don Kihota sa Latkom Korošcem kao Sančom Pansom i ariju Mefista iz opere Faust Charlesa Gounoda. Ova dobro koncipovana i uspešno realizovana emisija bila je više od podsjećanja na našeg neprevaziđenog operskog velikana.
Moj otac je uvek govorio da je scena njegova profesija, a koncert njegova ljubav. I na neki način on je taj svoj, da kažem, svet solo pesme gradio zajedno sa Duškom i Duško je tu imao vrlo veliku, veliku ulogu. Oni su, ja mislim, negde preko 1000 koncerata da. Zajedno održali širom Srbije, eto. Širom cele Jugoslavije. Da. Ti koncerti su bili vrlo specifični po tome što su bili, da kažem, jedna mala naučna studija o muzici koju su izvodili. Naročito je to Duško na početku da. Radio, pa je posle tata na neki da, način da. Od njega naučio. Mm-hmm. Ispred svake pesme se govorilo o tome šta pesma govori, to su obično bile stihovi nekih poznatih pesnika, zatim o muzici, zatim o kompozitorima, tako da je to bila jedna mala škola za slušaoce i gledaoce.
Pa misionarska uloga.
Jeste, i često su mene ljudi susretali tokom života i govorili, e pa prvi put smo bili na koncertu ozbiljne muzike kad su Duško i moj tata imali te svoje divne seanse.
Kutija za pamćenje.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Vreme je i za našu rubriku Kutija za pamćenje koja je danas u znaku Bitefa. Naime, čućete odlomke razgovora vođenog u emisiji Gost drugog programa pre 25 godine, kada je gost Miloša Jeftića bio spiritus movens Bitefa Jovan Ćirilov. No, najpre, evo kako se tih razgovora seća Miloš Jeftić.
Jovana Ćirilova znam s kraja 50. godina. Kad smo bili studenti, on je bio vrlo omiljen među studentima književnosti jer je umeo briljantno da govori. I kasnije smo se sretali, često, na raznim sastancima. I bilo je prirodno što sam o njegovoj 60. godini, kada je obeležavan i jubilej Bitefa, predložio da bude gost drugog programa. Razume se, prihvatio je. Govori je vrlo zanimljivo kao ginđanin, kao vojvođanin sa jednim posebnim osjećanjem prostora i vremena. Ja sam taj razgovor objavio u knjizi Živo scene. On je pisao i predgovore za neke moje knjige. Ovde bih trebalo volao da čuju svi njegovo osjećanje na Bitef. On je zajedno sa Mirom Trajlović bio nosilac, stožer godinama Bitefa i umeo je da dobro proceni šta treba da dođe na tu evropski značajnu manifestaciju. Vrlo bi mi drago, kao i sve što pitam, i njega sam pitao o budućnosti, bilo bi zanimljivo čuti kako je on te 91. godine video budućnost.
Dozvolite, gospodin Ćirilov, jedno pitanje o Bitefu. Kako je nastao ovaj u svemu, i to od početka, svetski festivalski skup novih pozorišnih tendencija? Koji su najvažniji datumi u njegovoj već 25-godišnjoj biografiji? Takođe, koliko je, prema vašem poznavanju, Bitef delovao na naš pozorišni život? A koliko je opet značio širim, recimo, evropskim razmerama? Zapravo, da li bi, da nije bilo Bitefa, pozorišni život u Beogradu i opšte Jugoslaviji imao ovakvu širinu, ali i vrednost i aktuelnost? Uopšte, kakva su značenja Bitefa?
U leksikonu posleratnog svetskog pozorišta koji je izdat u Poljskoj pre jedno 6-7 godina u jedinici Bitef piše repertoar Bitefa je u stvari istorija posleratnog modernog evropskog i svetskog pozorišta. Mislim, to niko bolje nije mogao da formuliše i Bitefu ćemo se vraćati. Bitef je doveo Beograd, naročito i beogradsku publiku, kritičare i u kulturnu sredinu, u jedan koordinatni sistem Evrope. Beograd je jedna značajna tačka na evropskoj pozorišnoj mapi današnjega sveta. Prosto je nemoguće i naređati koja imena smo mi otkrili. Jednim tužnim trenutkom smrću Mire Trajlović u nekrolozima koji su izašli u svetu i u vodećim listovima, istaknuto je to recimo u Le Monde, da je Bitev bilo mesto gde je otkrivena Mnuškina, gde je otkriven performance grupa Nuria Espert, Ronconi, američko pozorište, i mislim da je to govori samo za sebi, čak mi je nelagodno da o tome govorim više i da naglašavam značaj toga Bitefa. Tužna je činjenica da je svakog pojedinačnog Bitefa Bitev bio kritikovan i nikada nijedan Bitev se nije završio da je u nekom sintetičnom prikazu bilo rečeno da je to pravi Bitev onako kakav treba da bude, nego je uvek se govorilo sa izvesnim podaštavanjem i sa tim da bi to moglo da bude mnogo bolje. Naravno, uvek bi bilo mnogo bolje, ali kada se danas vidimo i kada danas znamo ko su ta imena koja su se iskristalisala, sem Strelera, da su sva velika imena savremenog sveta koji su u svim enciklopedijama, da je Beograd video. U poslednje vreme, imajući na umu ono što je Bitev otkrio i sećajući se tih velikih imena, uvek se ponovo govori o tome gde su ta lepa vremena koja su onda bila kritikovana. I možda nam je čak jedna finansijska oskudica da imamo mnogo para, mi bismo ono ponovo sad zvali samo Brukove, Štajnove i tako dalje, a zaposlili bi možda mladu generaciju, oni koji će biti buduća velika imena.
Jovore Čirlov, poslednje pitanje posvećujem budućnosti. Jako ste rekli, ste nepouzdan prorok. Kakva naredna vremena očekujete? Da li će to doba budućnosti biti doba sreće, rada, mira, slobode, humanizma i razume se umetnosti? Koliko tim nadama, razumnim, ako ne i realnim, mogu da doprinesu umetnici i ljudi duha u koje vi spadate?
Ja sam optimista po prirodi. Ja mislim da i pod najtežim okolnostima, čak i težim od ovih, kada snimamo, treba čovjek uporno da sačuva prisustvo duha, da sačuva želju da nešto stvara, i mislim da je ova istorija našeg čovječanstva istorija ratovanja, da nema jedne jedine godine kad negde na zemljoj kugli nije bilo rata, ako nije bilo svetskog, ono, ozbiljnih ratova, da ako bi muze začutele za vreme ratova, da u stvari umetnosti za ove 3000 godine uopšte ne bi bilo. Pa prema tome, dužnost nas, umetnika, ili s druge strane naučnika, ili bilo kojih ljudi koji su stvaraoci, ili koji su radnici, čak i one koji kosi seno, da su dužni da kad god mogu da urade se taj posao, i da je to onaj delatni optimizam čovečanstva i antropološki ovaj optimizam. S tim da sam ja, koliko primećujem u odnosu na svoju okolinu, malo veći optimista nego drugi.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstori bili su Goran Ivković i Dejan Ivanović, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2.